بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Birincisi, əz və dəyərli müsəlman bacı və qardaşlarım, əz müsəlmanlar, ilk öncə özümə, sonrasını hər birinizə ucu və böyük olan Rəbbimizdən haqq təqvası ilə qorxmağı nəsihət edirəm. İnşallah bu günləri deməli mövzumuz yenə də qiyamətin böyük əlamətləri haqqındadır. Bu günlər inşallah yəqin sonuncu dərsimiz olacaq. Evet. Qiyamətin böyük əlamətləri barəsində heyvanın, yəni dəbbə, heyvanın çıxması, həmçinin də Yəməndən xaric olan odun insanları məhşərə toplanış yerinə yığması bu barədə olacaq. Və ilk öncə dərsə başlamamışdan öncə hər birinizdən dərsimizi paylaşmağı və həmçinin videonun altında like düyməsi var, onu basmağı yaddan çıxarmayın ki, daha çox müsəlmanlar faydalansın. Çatımızı bağlamışıq. Haradasa bir yarım saatdən sonra, mövzu bitəndən sonra açacaq. Kimin nə sualı olarsa, inşallah suallarınızı verə bilərsiniz. Sabah da bazar günü Mənsur qardaşının dərsimiz olacaq. İnşallah. Dərslərimizi qaçırmağı unutmayın inşallah. Səhət qardaş, buyurun, yəni bizdə birinci, yəni heyvanın çıxması dəmlə barəsində məlumat verərdi zəmin olmasa.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله وهي وصية الله للأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله أمرinizi təqvalı olmağıza çağırıram. Bu Allah'tan bize ve bizden evvelki ümmetlere olan bir nasihattir. Ona göre Rabbimiz öz kelamında buyurur ki biz size sizden evvelki ehli kitaba tövsiye ettiğimiz kimi sizə də Allahdan qorxmağı tövsiyə edirik. Və Kamal qardaş dediyi kimi bugünkü mövzumuz qiyamətin böyük əlamətlərinin davamıdır və sonu 10 əlamətin, yəni son 2 əlaməti haqqında danışacağıq. Və onlardan biri də yerdən heyvanın çıxmasıdır. Necə deyərlər, dəbbətul ard, yəni yerdən çıxacaq heyvan olacaq. Ona görə Quran və sünnəyə baxan görər ki, qiyamətə yaxın yerdən heyvan çıxacaq. Allah Taala yerdən heyvan çıxaracaq, hansı ki insanlarla danışacaq. Necə ki Nəml surəsinin 82-ci ayəsində Allah Taala buna işarə edir. Buyurur ki: "Və izə vaqa'l qawlu əleyhim axrajna lahum dabbatan minəl ard tukəllimuhum." Elə ki vəd yerinə yetdi və ya onlara vəd olunmuş söz yerinə yetdi, biz yerdən bir heyvan çıxardacaq, onlarla danışacaq. İnnən nəsə kənu bi ayətinə lə yuqinun. Həqiqətən, insanlar bizim ayələrimizə yəqinliklə iman etmədilər və ya bizim ayələrimizi qəbul etmədilər. Və bu ayə göstərir ki, Allah Taala heyvan çıxaracaq qiyamətə yaxın. Ona görə alimlər bu ayənin təfsirində deyirlər ki, o vaxt ki, artıq yeryüzünü fəsad bürüyəcək və Allah Taalanın vəd verdiyi söz yerinə yetəcək. Bəziləri deyib ki, vəd verdiyi söz, yəni onlar əzabı haqq edəcəklər və ya Allahın qəzəbinə düçar olacaqlar. Və bəzi alimlər də deyib ki, yəni qiyamətə yaxın olacaq artıq, qiyamət saati olacaq artıq. O vaxtı Allah Taala yerdən bir heyvan çıxaracaq. Və necə İbn Həcər deyir, insanlar fəsad etdiyi bir ərəfədə, insanlar günahların içərisində, asiliklərin içərisində batıb getdiyi bir ərəfədə, o vaxt ki, onlara xatırlama edildikdə, onlara xatırlama heç bir fayda vermədikdə, xatırlandıqda onlara Allah Taala, onlar qəflət yuxusundan ayılmadıqda, Allahın əmrlərini yerinə yetirmədikdə, qadağalarından çəkinmədikdə Allah Teala onlar üçün vəd verdiyi həmin o saata yaxın yerdən heyvan çıxaracaq. Hansı ki bu heyvan çıxdığında hamı görəcək bu möcüzəni. Hamı başa düşəcək ki bu qeyri adi bir şeydir, onların adət etmədiyi bir şeydir. Hansı ki bu heyvan onlarla danışacaq. Onlarla danışacaq və toxunacaq, nə danışacaq? Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnəsində gəlib bu heyvanın çıxmağı. Səhih hədislərdə necə ki Əbu Hüreyradan, həmçinin Abdullah ibn Amr'dan, Huzeyfə ibn Useyddən və başqalarından bu heyvanın çıxmağı haqda Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən nəqilləri var. Buyurur ki, sallallahu əleyhi və səlləm, elə ki günəş məğribindən çıxdı və insana əvvəlcədən iman etməyibsə, imanı heç bir fayda verməyəcək və həmçinin imanında heç bir xeyir qazanmayıbsa, imanı ona fayda verməyəcək bir gündə Allah Teala yerdən heyvan çıxaracaq. Və Abdullah ibn Amr'ın rəvayətində gəlir ki, deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən bir hədis əbərlədim, o hədisi heç unutmuram. Buyurdu ki, sallallahu aleyhi və səlləm, günəş məğribindən çıxacaq, yəni batdığı yerdən çıxacaq və sonra buyurur ki, həmçinin yerdən heyvan çıxacaq və sonra deyir ki, biri hansından əvvəl olacaqsa, o biri onun həmən ardınca çıxacaq. O biri onun həmən ardınca gələcək.
Yəni, günəşin batdığı yerdən çıxacaq.
Bəli, və bəzi rəvayətlərdə gəlib ki, heyvanın çıxmağı qiyamətin ilk əlamətlərindəndir. Yəni, dünyanın sonluğunun ilk əlamətlərindəndir. Digər əlamətlərin ən sonuncularından və dünyanın sonunun ilk əlamətlərindən heyvanın çıxmağıdır. Və yaxın olacaq günəşin batmağı ilə heyvanın çıxmağı. Və on əlamətdən biridir, böyük əlamətdən. Necə ki, Huzeyfə ibn Useyd deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v buyurdu ki, 10 əlamət gəlməmiş, qiyamət qopmaz. Onlardan da biri deyir ki, yerdən heyvanın çıxmağı. Və bu heyvan çıxacaq, necə ki, Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, deyir ki, və heyvan çıxacaq və insanları işarələyəcək. Və bəzi rəvayətlərdə gəlib ki, onların burunlarını işarələyəcək. Və alimlər buyurur ki, yəni kafirlərin burunlarını işarələyəcək. Və bəzi rəvayətlərdə gəlib ki, dağ çəkəcək onların burnuna. Yəni, damğa vuracaq. Necə ki, dəvənin, qoyunun bədəndən vurulur dağ isti bir alətlə. Eləcə, dağ çəkəcək kafirlərin burnuna. Və danışacaq onlarla. Və gəlib ki, bəzi rəvayətlərdə Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, sonra insanlar, belə insanlar yaşayacaqlar və ya çoxalacaqlar. Hətta bir kişi çıxacaq bazara və dəvə alacaq, soruşulacaq ondan ki, dəvəni kimdən aldın? Deyəcək ki, burnu işarələnmiş bir kişidən və ya burnu dağlanmış bir kişidən. Bu göstərir ki, qiyamətə yaxın bu heyvanın çıxması həm Quranla, həm sünnə ilə sabit olur.
Yəni, o möminlə kafiri
bilir. Bəli, möminlə kafiri seçəcək, ayıracaq.
Ayıracaq.
Və bəzi rəvayətlərdə gəlib, zəif olsa da, gəlib ki, möminlər kafirlərlə qarşılaşdıqda və ya bir masa arxasında oturduqda deyəcəklər, ey kafir, o biri deyəcək ki, ey mömin. Yəni, bir-birlərini seçə biləcəklər, tanıyacaqlar. Və bəzi rəvayətlərdə gəlib, baxmayaraq Əhməd Şəkir, rahiməhullah, səhirləşdirsə də, lakin Şeyx Albani zəifləşdirdiyi bir rəvayətə gəlib ki, həmin heyvanla Musanın əsası kimi bir əsa olacaq və Süleymanın möhrü kimi möhür olacaq. Əsa ilə möminlərin üzünü nurlandıracaq və möhürlə kafirlərin burnuna möhür vuracaq və ya dağ vuracaq. Seçəcək onları. Ayıracaq. Ona görə alimlər gətiriblər bu ayənin təfsirində, Nəml surəsi 82-ci ayənin təfsirində gətiriblər ki, bu heyvan onlarla danışacaq. Ona görə qirayətlərə baxsaq, görərik ki, bəziləri yükəllimuhum oxuyub və eləcə də Ubey ibn-i Kəb oxuyub və yünəbbiuhum, yəni onları xəbərdar edəcək Xəbərdar edəcək nə də qiraətlərə görə də fərqlənir. Deyiblər ki, deyəcək ki, İslam dinindən başqa bütün dinlər batildir. İslam dinindən savayı bütün etiqadlar zəlalətdir. Ona görə bəziləri onu oxuyanda ən deyəcək ki, həmin heyvan innən nəsə kənu bi ayətinə lə yuqinuni. İnsanlar bizim ayələrimizə iman etmirdilər və yəqinliklə iman etmirdilər. Yəni, buyurur ki, təfsirçilər deyəcək ki, bu kəlmələri deyərkən, yəni İslam dinindən başqa dinlər batil. Və bəziləri də həmzə ilə oxuyub, ənnən nəsə oxuyub və cümhur innən nəsə oxuyub. Hər bir halda, hər iki qirayətdə heyvan xəbər verəcək ki, kafirlər Allah-u Teala'nın ayələrinə iman etmədilir. İnsanlar Allah-u Teala'nın ayələrinə yəqinliklə qəbul etmədilər, iman etmədilər. Və həmin heyvanın işi nə olacaq? Allah-u Teala buyurur ki, وَتُكَلِّمُهُمْ O, insanlarla danışacaq. Yəni, insanlara xatırlama edəcək ki, Allah-u Teala'nın dinindən necə uzaq düşüblər. Və uzaq düşməyin cəzası nədir? Ona görə kafirləri işləyəcək. İman etmədiklərinə görə. Və bəziləri tükəllimuhum ayəsini təklimuhum kimi oxuyub. Təklimuhum sözü kəlim, yəni yara vurmaq deməkdir. Yəni, bu qirayətlə götürdükdə, yəni həmin heyvan insanlara üzünə və ya burnuna yara vuracaq. Necə dedi ki, dağ çəkəcək və onunla kafirlər seçiləcəklər, möminlər. Və hər iki qirayət də düzdür, necə ki, İbn Abbas radiyallahu anh deyir ki, hər ikisi olacaq, həm insanlarla danışacaq, həm onların burunlarını işarə edəcək. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurub. Və kifayətdir ki, dedi ki, qiyamətin ən böyük əlamətlərindəndir. Başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, 6 bəla müsibət gəlməmişdən əməl etməyə tələsin və onlardan biri deyir ki, heyvan çıxmamışdan qabaq, yəni yerdən heyvan çıxmamışdan qabaq.
Yəni, hər halda bu bizim keçdiyimiz əlamətlərə baxanda bu axıra yaxın olacaq. Yəni, Məsih Dəccəldən, İsa Aleyhisselamın yüzü olması, Mehdidən sonra gələcək.
Bəli, heyvanın çıxması ən son əlamətlərdəndir. Güləşin məğribindən çıxmağı ilə yaxın bir əlamətdir. Tamam. Və necə dedik ki, alimlər buyurur ki, hədislərin birində gəlib ki, ən birinci əlamət heyvanın çıxmasıdır hədisi var. Səhih hədisdir. Deyirlər ki, yəni dünyanın qurtarmağına yaxın ən birinci əlamət. Dünyanın qurtarmağına yaxın ən birinci əlamətdir. Və ixtilaf edib alimlər bu heyvan nə olacaq? Bu heyvanın nə olmağı haqda ixtilaf ediblər. Lakin əksər gətirdikləri dəlillər, subutlar hamısı ya zəifdir, ya qondarma rəvayətlərdir. Çünki Qurtubi rahimehullah məsələn gətirir ki, bu heyvan Salihin dəvəsinin balası olacaq və burayı üstün görür başqalarından və ona görə hətta dəlillə gətirir və deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, o çıxdığında Kəbədə Qaradaşla İbrahim məqamı arasında səs dəvə səsi çıxararaq gəzəcək. Və lakin hədis zəifdir, yəni sübuta yetməyib. Və həmçinin bəzi alimlər buyurub ki, bu heyvan elə cəssəsədir. Təmim Ədəri radiyallahu anhun Dəccal hədisində rəvayət etdiyi, hansı ki danışmışıq onu, o hədisdə olan cəssəsədir. Lakin bu da zəif rəydir. Çünki həmin hədisə baxsa, görərik ki, həmin hədisdə cəssəsənin axır zamanda yenidən çıxmağına heç bir işarə yoxdur. Və onun heyvan olmağına, yəni həmin bu heyvan olmağına heç bir işarə yoxdur. Sadəcə gəlir ki, Təmim Ədəri necə nəql edir, deyir ki, tüklü bir heyvan idi, önü arxasından seçilmirdi, cinsi bilinmirdi, nə heyvandı. Və soruşdular, sən kimsən? Dedi ki, cəssəsəyəm. Və cəssəsə niyə deyilir ona? Dəccal üçün cəsusluq etdiyinə görə. Ona görə baxsa görərik ki, bu heyvanın çıxması ilə cəssəsənin yaxından uzaqdan heç bir əlaqəsi yoxdur. Nə üçün? Çünki bu heyvan çıxdıqda insanları Allah Taalanın ayələri ilə imtihan edəcək. Onlara Allahın ayələrinə iman etmədikləri üçün sərt yanaşacaq, tənbih edəcək, nişanələyəcək kafirləri iman etmədiklərinə görə. Və bəzilər deyib ki, ilan olacaq bu. Çünki bəzi sira kitablarında gəlir ki, həmin bu heyvan Kəbədə olan ilandır. Hansı ki, Qureyş Kəbəni tikmək istəyəndə daşın altından ilan çıxıb hər dəfə onlara mani olurmuş. Və deyirlər ki, bu ilandır. Və İbn Abbasdan sənədi olmayan bəzi əsərləri nəql edirlər. Hansı ki, heç bir əsası yoxdur, sübutu yoxdur. Və bəzilər deyib ki, insan olacaq bu heyvan. Necə ki, Qurtubi nəql edir ki, bəzi alimlər deyir ki, bu insan olacaq, çıxacaq və bidət əhli ilə münaqişə edəcək, kafirlərlə münaqişə edəcək və hüccət qaldıraraq həlak edəcək və hüccət qaldıraraq həyat verəcək. Lakin özü rədd edir, ona deyir ki, fəsahətli, bəlağətli insanların dilində heç vaxt insan heyvan kimi vəsf oluna bilməz. Xüsusən də əgər bu bidət əhli ilə, zərarət əhli ilə, kafirlə münaqişə edirsə, alim olacaq. Və alimi heç kim heyvan kimi vəsf etməyib, ona bənzətməyib. Və bəzi zəlalət əhlindən olanlar da deyiblər ki, bu heyvan ismu cinsdir. Yəni, hər hansı bir heyvan qəsd olunmur burada. Ümumən, heyvan kimi adlanılıb, lakin deyiblər ki, bu mikrobdur və ya virusdur. Necə ki, Əbu Əbi adında biri Mələhim İbn Kəsirin kitabını, Fitən kitabını şərh edəndə bu cür rəyi önə sürür. Lakin onun bu fikri də zəlalətdir. Çünki heyvanın çıxması həqiqidir və gözlə görüləcək, ona görə möcüzə olacaq, qiyamətə yaxın çıxması əlamət olacaq, qiyamətin əlamətlərinə. Mikrob isə gözlə görünmür, bildiyimiz qədər. Və mikrob həmişə olub və virus, xəstəliklər, yəni virusla bağlı xəstəliklər həmişə olub. Bunun bu heyvanla yaxından, uzaqdan heç bir əlaqəsi yoxdur. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm açıq aydın bəyan edir ki, qiyamətə yaxın olacaq. Ona görə İmam Nəvevi və başqaları bu haqda danışanda heyvanın çıxması haqda deyir ki, iman edir ki, yəqinliklə ki, qiyamətə yaxın Allah Taala qiyamətin sonluğunu bildirmək üçün bir heyvan çıxaracaq yerdən. Hansı ki, insanlarla danışacaq, insanları seçəcək, nişanlayacaq, yəni burunlarına nişan vuracaq, onunla dağ vuracaq, onunla seçiləcəklər. Və necə olacaq bu heyvan? Düşün ki, insanların adət etdiyi bir heyvan olmayacaq. Onların görmədiyi bir şey olacaq. Amma necəliyi haqda varid olmayıb, necə olacaq. Və ixtilaf ediblər həmçinin hardan çıxacaq və şəriətimizdə də dəqiq sübut olmayıb ki, bu heyvan hansı torpaqlardan çıxacaq və bəzi alimlər nəql edib ki, Məkkədən çıxacaq dediyimiz, bundan əvvəl dediyimiz zəif hədisə əsaslanaraq və bəzi alimlər deyib ki, 3 dəfə çıxacaq, bir dəfə çöllüyü bir Məkkəyə yaxın çöllü bir ərazidə, sonra itəcək, sonra kəndlərin birində çıxacaq, sonra itəcək, sonra əzəmətli məsidlərin birində çıxacaq, yəni Kəbədə peyda olacaq, lakin bu rəvayətlərin heç birinin əsası, sübutu yoxdur və səhih olan ki, bu heyvan qiyamətə yaxın çıxacaq və Peyğəmbər s.ə.v vəsf edib ki, o qiyamətin 10 böyük əlamətindən biridir, hansı ki, günəşin çıxmağı ilə bərabər çıxacaq, daha doğrusu günəşin öz batdığı yerindən çıxmağı ilə bərabər çıxacaq və hansı çıxacaqsa, o biri onun həmən ardından çıxacaq.
Allah razı olsun, səhər qardaş, məlumata görə. Hər halda, əlhamdülillah, biz də iman gətirmişik ki, Allah və Rasulü bizə haqqı söyləyiblər və haqq deyiblər və heyvanın çıxması da haqqdır. Nə formada olacaq, necə olacaq, siz dediyiniz kimi müxtəlif rəylər sorur və bizim üçün önəmli deyil. Önəmli odur ki, biz buna iman gətirmişik. Çıxacaq və Allah Taalanın izni ilə o kafir ilə mömini bir-birindən nə edəcək?
Ayıracaq. Yəni, şu olacaq ki, insanlarla danışmaq, yəni onlara Allahın ayələrini xatırlamaq, iman etməyənləri tənbih etmək və onları seçmək, nişanlamaq ki, onlar seçilsin.
Allah sizdən razı olsun. Qardaşlar, paylaşmağa gələn qarmıyız, əməl olmasa. Deməli, canlı yayımız həm YouTube-dan, həmçində Facebook-da da gedir. Yəni, istəyənlər hər iki tərəfdən dinləyə bilər. Həmçində videonun altında like düyməsi var. Onu da basmaq yaddan çıxmasın. Növbəti əlamətimiz Yəməndən xaric olan od.
Və qiyamətin böyük əlamətlərinin ən sonuncusu yer üzərində odun çıxmasıdır. Yəni, od çıxacaq və insanları məhşər yerinə toplayacaq. Və gəlib səhih hədislərdə, sabit hədislərdə ki, Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, necə ki, Huzeyfə ibn-i Hüseydin hədisində gəlir ki, qiyamətin 10 əlaməti çıxmayınca qiyamət qopmayacaq. Və onlardan biri deyir ki, və sonunda, bu ilk peyğəmbər sonunda və bəzi rəvayətlər deyir ki, qiyamətdən əvvəl nə üçün bunu vurğulayırıq xüsusən? Çünki bu odun dünyada yoxsa axirətdə olacağı barədə ixtilaf olacaq, zikr edəcək. Ona görə buyurur ki, bəzi rəvayətlər qiyamətdən əvvəl Yəməndən od çıxacaq və insanları məhşər yerinə toplayacaq. Və Əbu Hurayradan radiyallahu anhudan rəvayət olunan başqa bir hədisdə gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, Ədən çuxurundan çıxacaq.
Yəni bu Yəmən bildiyimiz bizim indiki Yəmənin
bildiyimiz tanınmış Yəmən torpaqlarından çıxacaq. Və bəzi rəvayətlərdə gəlir ki, Ədən torpağından çıxacaq, çuxurundan. Və Ədən də Yəmənin cənubunda olan bir yerdir. Tanınan günümüzə kimi bilinən bir yerdir. Və bəzi hədislərdə gəlib ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, deyir ki, Hadramaut tərəfdən çıxacaq. Və həmin hədisdə gəlir ki, və ya Hadramaut dənizindən çıxacaq. Və Hadramaut dənizi də Yəməndə olan Ərəb dənizi kimi tanınan dənizdir. Ərəb dənizi kimi tanınan dənizdir. Və bəzi rəvayətlərdə gəlib ki, od çıxacaq insanları məşriqdən, yəni şərqdən məğribə yönəldəcək. İnsanları şərqdən məşriqə həşr edəcək. Məğribə toplayacaq. Və bu rivayətləri bəzi alimlər cəm edib. Və deyiblər ki, heç də bu rivayətlər arasında ziddiyyət yoxdur. Yəni, odun Yəməndən çıxması və sonra məşriqdən insanları məğribə həşr etməsi heç də ziddiyyətli bir rivayətlər deyil, sabit rivayətlərdir. Sadəcə od ilk çıxdığında Yəmən torpağından çıxacaq. Və sonra yer üzərinə yayılacaq və şərqdən başlayacaq. Ona görə bəzi alimlər deyir ki, niyə üçün şərqdən? Deyirlər ki, çünki fitnələr şərqdən başlayıb həmişə. Deyirlər ki, fitnənin qapısı həmişə şərqdə olur. Ona görə ilk şərqdən başlayacaq və onları həşr edib gətirəcək məğribə. Və məğrib də burada Şam torpaqları qəsd olunur. Ona görə məğrib Şərqə nisbətdə, daha doğrusu Şam torpaqları şərqə nisbətdə məğribdir. Şam tərəf və Misir tərəf və ya şərqə nisbətdə məğrib tərəf sayılır. Deyirlər ki, ilk başlayacaq şərqdən yığmağa insanları və toplayacaq və gətirəcək həşr olunduqları yerə Şama. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v. başqa bir hədisdə, sabit olan başqa bir hədisdə, hansı ki, Albani səhihləşdirib, Deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v. sonra od çıxacaq Hadramovdan və ya Hadramov dənizindən və səhabələr deyirlər ki, ya Rasulallah, bizə nə əmr edirsən? Deyir ki, əleykum bişşam. Deyir ki, Şama gedin. Şama yığışın. Ona görə də bəzi hədislərdə gəlib ki, Peyğəmbər s.ə.v. bəyan edib ki, od çıxdıqda insanları 3 dəfəyə həşr edəcək. İnsanlar 3 dəfəyə Həşr olunacaqlar. Birinci və ya bəzi rəvayətlərdə gəlir ki, üç yolla həşr olunacaqlar. Və deyir ki, birinci öz miniklərində, azüqələri ilə dolu miniklərində istəyərək, Allahdan qorxaraq, yeməklərini yemiş halda, geyimlərini geyimiş halda miniklərində gedəcəklər. Necə ki, İmam Buxari və Müslimin səhində gəlir ki, Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, birinci dəstə Özləri istəyərək çıxacaq, Allahdan qorxaraq, miniklərində və sonra buyurur ki, ikinci dəstə isə bir dəvənin üstündə iki nəfər olmaqla və ya üç nəfər olmaqla və ya dörd nəfər olmaqla və ya on nəfər olmaqla çıxacaqlar. Və sonra buyurur ki, və digər yerdə qalanları isə od həşr edəcək, od toplayacaq onları məhşər yerinə. Və bəzi rəvayətlərdə gəlir ki, onlar mürgülədiyində, onlarla mürgüləyəcək. Onlar yatdığında onlarla yatacaq. Onlar sabahladığında onlarla sabahlayacaq. Onlar gecələdiyində, axşamladığında onlarla axşamlayacaq. Və bəzi rəvayətlərdə gəlir ki, kim dala qalarsa və ya onlardan nəsə düşərsə, o onu özünə götürəcək, öz payına götürəcək, yəni yandıracaq. Və bu göstərir ki, 3 kərə, 3 dəfəyə həşr olunacaq insanlar. Birincilər özləri çıxacaq istəyərək. Çünki Peyğəmbər s.ə.v. səhabələr soruşdular. Niyə əmr edirsən bizə? Və bəzi rəvayətlərdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Şama doğru işarə edərək, əlini Şama doğru yönəldərək deyir ki, bura həşr olunacaqsınız, bura həşr olunacaqsınız, bura həşr olunacaqsınız. Və Şamın fəziləti haqda Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən bir çox hədislər sabit olub. Ona görə də məhşər yeri Şamdır. Məhşər yeri Şam olacaq.
Yəni toplanış yeri.
Toplanış yeri Şam olacaq. Və deyəcək nə üçün səbəblərini. Və Peyğəmbər kifayət ki, bərəkət istəyib Şam üçün. Deyib ki, Allahım Şamımıza bərəkət ver, Allahım Yəmənimizə bərəkət ver. Və kifayətdir ki, İsa Peyğəmbər Dəccalı ilə Şamda öldürəcək.
Yəni Şam deyilikdə o neçə dənə ölkə qəsdir?
4-5 şəhər sayılır. Bu vaxt adətən Şam deyilikdə İraq, Fələstin, indiki Livan və Yordaniya əraziləri sayılır. O torpaqlara həşr olunacaq. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bəyan edir ki, insanlar olacaq, özləri çıxacaqlar miniklərində. İnsanlar da olacaq, necə ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmlə sabit olub. Ki, Peyğəmbər işarə edir ki, Şama doğru getsinlər və deyir ki, sonra minikdə gedəcəklər, piyada gedəcəklər və özü üstə sürüklənib aparanlar olacaq. Göstərir ki, insanlar olacaq, özləri çıxacaq. Həşr olunan yerə, Allahdan qorxduqları üçün, istədikləri üçün və insanlar olacaq miniklərdə, minikdə çıxacaqlar, lakin miniklərə adət etdiyindən daha çox sayda insan minəcək. Adət etdiklərindən çox sayda, dedi ki, bir dəvəyə 2 nəfər və ya bir dəvəyə Peyğəmbər buyurur ki, 3 nəfər, bir dəvəyə 4 nəfər, bir dəvəyə 10 nəfər. Alimlər deyiblər ki, həmin zamanda Allah Taala dəvəyə güc verəcək ki, bir neçə insanı daşıya bilsin. Və bəzi alimlər də bu hədisin şərhində deyiblər ki, burada məna odur ki, həmin vaxtda mini az olacaq. İnsanlar məcburən bir dəvəyə, yəni oddan qaçmaq üçün, həşir yerinə gəlib çatmaq üçün bir dəvəni 2, 3, 4, 10 sayda növbələşərək minəcəklər. Və sonra yerdə qalanları isə od həşir edəcək, toplayacaq. Və kim qaldısa onun arxasında olacaq. O da onları tərk eləməyəcək. Ona görə buyurur ki, gün orta yatdığında onlarla yatacaq, gecə yatdığında onlarla yatacaq, sabahladığında onlarla sabahlayacaq, axşamladığında onlarla, yəni o göstərir ki, o da onları tərk eləməyəcək. O çıxacaq, işi odur ki, insanları məhşər yerinə toplasın, məhşər yerinə həşr etsin. Ona görə bəzi alimlər bu həşrin dünyada olub olmamağında ixtilaf ediblər. Deyiblər ki, bu həşr qiyamətdə aiddir. Yer üzərində olmayıb. Lakin zikr etdiyimiz bu dəlillər, zikr etdiyimiz bu hadisələr göstərir ki, məhşər yeri məhz dünyada olacaq. Ona görə Şama Peyğəmbər s.ə.v ilk həşr etdiyi kəslər olub. Qovduğu kəslər olub. Necə ki, bilirik ki, yahudilərdən Bəni Nadır qəbiləsini Peyğəmbər s.ə.v onlarla vuruşduqdan sonra Mədinədən qovub və Şam torpaqlarına çıxarıb onları və ya çıxarılmasını əmr edib. Şam torpaqlarına həşr edib. Və yeryüzündə qiyamətə yaxın, ona görə birinci hədisdə vurguladıq ki, Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, qiyamətdən qabaq od olacaq, insanları məhşər yerinə toplayacaq, məhşər yerinə yığacaq. Və bu da dünyada olacaq. Çünki qiyamət günü həşr olunmaqla dünyada həşr olunmaq arasında fərq var. Necə dünyada insanlar həşr olunacaqsa, müxtəlif halda və zikr etdik ki, 3 formada və 3 yolla qiyamət günü bu cür olmayacaq. Ona görə qiyamət günü insanlar qəbirlərindən hamılıqla qalxacaqlar və sonra Allahın huzuruna hamılıqla həşr olunacaqlar. Amma zikr etdik ki, bu dünyadakı həşirdə onlar dəvələrin üzərində 2-2, 3-3, 10-10 növbələşərək və ya miniklərində hazırlanmış azüqələrini yığaraq gedəcək. Bu əhval göstərir ki, yer üzərindəki həşirlə axirət həşri fərqlidir. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v-lə axirət həşri haqda sabit olub ki, Peyğəmbər s.ə.v nə deyir? Deyir ki, siz qiyamət günü və ya axirətdə həşr olunduğunuzda, yəni qəbirlərinizdən qalxdıqda o vaxt ki, su rüflənəcək və qalxacaqsınız, hamınız bir nəfər kimi çılpaq qalxacaq. Sünnət olunmamış. Necə, yəni ilk dəfə anadan doğulduqda sünnət olunmamış o şəkildə və heç bir şeyiniz olmadan, yəni əyninizdə heç bir paltar, heç bir geyim olmadan bu şəkildə qalxacaqsınız. Və sonra buyurur ki, ilk paltar geyinilən İbrahim Peyğəmbər olacaq. Bu göstərək ki, ahirət həşri ilə bu dünyada qiyamətin sonuna yaxın olan bu həşir fərqli-fərqli hadisələrdir. Heç də eyni hadisə deyil.
Onun hikməti nədir ki, İbrahim əleyhissalamın ilk geyindirilməsi?
Bu hədislərdə varid olmuyor. Yəni, ilk nə səbəbdən İbrahim Peyğəmbər ilk libas ona geyinməyi varid olmayıb səbəbi. Allah bilir doğrusun.
Bu qədər.
Yəni, bu zikr etdiklərimiz qiyamətin 10 əlaməti, əzəmətli əlaməti haqqda qısa bir məlumatlar idi və çalışdıq ki, bacardıq qədər sizə fayda verək və qiyamətin kiçik əlamətləri də var və olduqca sayı çoxdur və çalışacaq ki, gələn dərslərdə az da olsa o kiçik əlamətlərə toxunaq ki, hansı ki, orada bəzi əlamətlər var, böyük hadisələrdir. Bəzi hadisə, böyük əlamətlər var, böyük hadisələrdir. Xüsusən də Peyğəmbər s.ə.v-in göndərilməyi, vəfatı və həmçinin Kəbənin dağılmağı və küləyin gəlib möminlərin ruhunu alması və s. kimi əzəmətli əlamətlər var.
Allah sizdən razı olsun, səhih qədər bu gözəl məlumatlara görə. İnşallah qardaşlar paylaşmağa yaddan çıxarmayın. Dərslərimizdə qaçırmayın, yəni növbəti dərslərdə səhih qardaş dediyi kimi kiçik əlamətlərə də toxunmağa çalışacaq. Burada qardaşların sualları var, səhih qardaş. Deməli, sual verən soruşur ki, elm məclislərinin fəziləti, ədəbləri barədə məlumat verədiniz zəhmət olmasa?
Elm məclislərinin ədəbləri haqda olduqca çoxlu hədislər varid olub Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən. Və bəs edir ki, elm məclisləri səbəbdir ki, Allah Teala həmin məclisdə olanları öz yanında xatırlasın. Həm mələklərin yanında xatırlasın, həm onları bağışlasın, həm onlarla fəxr etsin. Ona görə İmam Müslim öz səhihində Əbu Hüreyrə radiyallahu anhadan rəvayət etdiyi səhih hədisdə gəlir ki, Allah Tealanın yer üzünü gəzən səyyar mələkləri var. Hansı ki, o mələklərin yer üzünü gəzmə səbəbi Peyğəmbər s.ə.v bəyan edir ki, elm və zikir məclisləri axtarmaqdır. Və buyurur ki, sallallahu aleyhi və səlləm, elə ki, tapdılar elm məclisi və ya zikir məclisi, enib, nazil olub oturarlar həmin məclisdə və əhatə edərlər o məclisdə olanları öz qanadları ilə ta ki, səmaya qədər, yəni bir-birinin üstlərində səmaya qədər qanadları ilə o elm məclisdə olanları əhatə edərlər. Və elə ki, məclis dağıldı, durub, qalxarlar və Allah Tealanın yanına qayıdarlar. Və Allah Teala bildiyi halda onlardan soruşar, hardan gəlirsiniz? Və onlar deyərlər ki, sənin bəndələrinin yanından, hansı ki, səni xatırlayırdılar, səni zikr edirdilər və Allah Teala soruşar ki, onlar məndən nə istəyir və nə istəyirlər? Və onlar deyərlər ki, ey Rəbb, onlar səndən cənnətini istəyir və deyər ki, Allah Teala, məgər onlar mənim cənnətimi görüblər və mələklər deyəndə ki, xeyr, ey Rəbb, deyər ki, Allah Teala, gör cənnətimi görsələr necə və həmçinin deyər ki, onlar nədən sığınırlar? Mələklər deyər ki, onlar sənə cəhənnəmindən sığınır və soruşar Allah Teala bildiyi halda, məgər onlar mənim cəhənnəmimi görüblər və mələklər deyər ki, xeyr, ey Rəbb və Allah Teala deyər ki, gör cəhənnəmimi görsələr necə sığınarlar və sonra deyərlər ki, onlar səndən bağışlanma istəyir. Allah Teala deyər ki, şahid olun ki, mən onları bağışladım, sığındıqları cəhənnəmdən onlara sığınacaq verdim, istədikləri cənnəti onlara verdim. Mələklər deyək ki, ey Rəbb, bir kişi var idi, o məclisin yanından keçirdi. Yəni, niyyəti o məclisdə gəlmək deyildi, sadəcə keçirdi. Və eşitdi, oturdu. Allah Teala buyurur ki, şahid olun ki, onu da bağışladım. Onlar elə bir qövmdir ki, onlarla oturan bədbəxt olmaz. Və bu bəs eləyir ki, elm məclisinin necə böyük bir fəziləti var, elm tələb etməyin. Elm məclisinin necə böyük bir fəziləti var. Və kifayətdir ki, Allah Teala buyurur, Peyğəmbər s.ə.v. buyurub ki, mələklər qanadını salar elm tələb edən üçün. Yerdə nə varsa, göydə nə varsa, hamısı bağışlanma istəyər onun üçün. Və cənnətə gedən yolu asanlaşar onun üçün. Bu hamısı bəhs edir ki, insan elmin, elmi tələb etməyin, elm məclisinin fəzilətini dərk etsin.
Allah sizdən razı olsun, Səyid qardaş. Deməli, Əhl-i Beyt haqqında düşüncələriniz nədir?
Əhl-i Beyt Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yaxın qohumlarıdır, ailəsidir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin səhabələridir. Ümmətin ən xeyirli insanlarıdır və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin dininin bizə gəlib çatmasına səbəb olan səhabələrdir. Hansılar ki, onların vasitəsi ilə biz dinimizi öyrənirik və iman edirik ki, onlar Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin ən yaxınları idi. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onları sevirdi və biz də onları sevirik və onların sevməklə Allaha yaxınlaşırıq. Necə ki, digər səhabələridir. Digər səhabələri də və bəzi alimlər deyib ki, bütün Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə tabi olan əshabı və ümməti, onlar hamısı Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin əhli beytidir. O Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə tabi olduqlarına görə. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin ən yaxınları onun nəvələri Həsən, Hüseyn, kürəkəni Əli ibn Əbi Talib, həmçinin zövcələri, ümmətin anaları, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin zövcələri Ayşə radiyallahu anha, Xədicə radiyallahu anha, Həfsə radiyallahu anha və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qızı Fatimə və əmisi Həmzə və Cəfər və həmçinin Əli radiyallahu anhunun qardaşı Əqil və s. hamısı Peyğəmbər s.ə.v-in əhl-i beytidir, Peyğəmbər s.ə.v-in səhabələridir və biz də onları sevməklə Allaha iman etmişik.
Allah razı olsun, Səyid qardaş. İnşallah, qardaşlar, İmam Mehdi barəsində dərsimiz var. Yəni, girib dinləyə bilərsiniz inşallah. Bundan qabaq dəstər keçmişik. Mehdi əleyhissalamın gəlməsi və s. barədə. Həmçinin Kərbəla hadisəsi haqqında da inşallah dərslərimiz olacaq. Sadəcə bir mövzu genişdir deyənə, yəni burada qısa şəkildə cavab vermək istəmirik. Deməli, növbəti sualımız qardaş soruşur ki, bəs o insanlar məşhərə gəlsələr, orada nə olacaq, öləcəklər, orada təzdən dirilmək üçün gələcəklər o məşhərədir.
Məşhərə insanlar yığıldıqdan sonra İsrafil suru üfürəcək. Yəni, artıq qiyamət qopacaq və ondan əvvəl də kiçik əlamətlərdən olan külək olacaq. Toxunacaq ona, ona görə danışmadı o hissəsini. Meh gələcək və qəlbində zərrə qədər iman olan möminlərin hamısının ruhunu alacaq və sonra qiyamət qopacaq ən şər insanların üzərində. Qiyamət ən şər insanların üzərində qopacaq və İsrafil suru üflədikdən sonra hamısı öləcək. Hamısı yer üzərində nə varsa hamısı öləcək.
Deməli, qiyamət günü Allah insanları dirildəcək və ondan sonra heç vaxt ölüm olmayacaq. Əbədi cənnət və cəhənnəm.
Bəli, qiyamət günü insanlar dirildikdə haqq hesab başlayacaq. Yəni, cəhənnəmə gedənlər cəhənnəmə düşəcək, cənnətə gedənlər cənnətə düşəcək və ölüm olmayacaq. Və ölüm qoyun şəklində gətiriləcək və əmr olunacaq ki, kəsilsin və kəsiləcək və deyiləcək ki, şahid olun, artıq ölüm yoxdur. Əbədi həyatdır. İstər cəhənnəmdə olanların, istər cənnətdə olanlar üçün.
Bəli. Səyid qardaş, sual verən soruşur ki, hal-hazırda Cəbrail əleyhissalamın vəzifəsi nədir?
Allah bilir. Allah bilir. Cəbrail vəzifəsi peyğəmbərlərə vəhi gətirmək və sonuncu peyğəmbər Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləm olduğu üçün artıq vəhi kəsilib, vəhi qurtarıb, vəhi gətirmir. Başqa nə vəzifə edir, Allah bilir.
Səyid qardaş, çox vaxt görürsən soruşurlar, namaza təzə başlayanlar çox olur burada, deyir, namaza təzə başlamışam. Yəni, bundan öncəki, məsələn, 20 yaşında, 25 yaşında başlayıb, bundan öncəki vaxtı olan, bıraxdığım namazların qəzasını qılmalıyam, yoxsa yox? Və yaxud da orucları tutmalıyam, yoxsa yox?
Yox, dinimiz asanlıq dinidir. Nə vaxt ki, elm gəldi, onda artıq vacib olur əməl etmək. Ondan qabağa gəl. İnsan bilməyibsə, cahil olubsa, tutmayıbsa orucları və ya namazları, onların qəzasını sonradan tutmağı şəriətimiz əmr etmir. Çünki bu ağırdır insana, çətindir. İnsan yəni taqət gətirə bilməz. Ona görə nə vaxt bildi, o vaxtdan artıq əmrləri yerinə yetirib qadağalardan çəkinməlidir. Və ehtiyac yoxdur ki, ondan qabaqçı olan illərlə buraxılmış namazları qılmağa çalışsın və özünü yorulsun. Bir də görsən ki, insan bezir, hətta səbəb olur bəzilərinin namazı tərk etməyinə və heç orucu tərk etməyinə.
Ağırdır, bəli, nəfsi ağır gəlir.
O yüzden dinimiz asanlıq dinidir. Hətta o dərəcədə mərhəmətli dindir ki, səxavətli dindir ki, gözəl dindir ki, insan cahiliyə vaxtı əgər nəsə bir səhv edibsə, günahlar edibsə, İslam'a girdikdən sonra Allah Teala onların hamısını bağışlayır. Allah Teala onların hamısını ona bağışlayır.
Soruşur ki, qəza vacib deyil. Bəs soru sualı olacaq, ona nə deyirsiniz?
Bilməməyinə görə soru sual olmayacaq.
Üzrlü olacaq. Tövbə edirsə artıq Allah Teala bağışlayır.
Tövbə edirsə bəli Allah Teala yəni bağışlayır onu. Keçmişdə olanlara dedi ki, bağışlanacaq.
Bəli. Əgər ərlə arvad dinə görə boşanıb, sonra təzədən barışıblar. Kişi namaz qılmır, amma qadın qılır. Qadın zina etmiş olurmu?
Əgər kəbin kəsiblərsə, yox. Və baxır ki, nəyə səbəb nədir namazı tərk eləməyin? Yəni, halına baxılır. Namazı inkar edirsə, namazı vacibliyini rədd edirsə, o başqa. Yəni, onlar sözsüz
hökümlər
fərqli. Hökümlər dəyişir, amma səhlənkarlıqdan qılmırsa, yox. Amma bir şərtlə ki, yəni kəbinləri olmalıdır.
Sual verən, salam aleykum qardaş, deməli, canını qəsd etmək, özünü asıb öldürmək, qaza və qədərdir, yəni Allah məni yaradanda bilir, demək ki, bir insanın canına qəsd edib öldürəcək və yaxud öz-özünü öldürəcək.
Şək yoxdur ki, nə baş verir, hamısı Allah Taalanın qaza və qədərindəndir. Lakin Allah Taala insana seçim verib, yaxşını pisdən seçə bilməsi üçün ona seçim verib və Allah Taala bilir kim nəyi seçəcək. Və lakin insana əmr edib ki, ona əmr olunana əməl etsin. İnsan bilmir. Allah Teala onun üçün nə yazıb. Və vacib deyildir ona bilmək ki, Allah Teala onun üçün nə yazıb. Ona vacib olan odur ki, Allah ona nə əmr edib, onu yerinə yetirməlidir. Allah əmr edib ona yaxşını seçsin, itayəti seçsin, ibadəti seçsin. Və qadağan edib şəri, pisliyi, nəfsini öldürməyi, digər günahları qadağan edib. Və ona vacib olan odur ki, bu günahlardan çəkinməlidir. Ona görə fikir versə, evinə uğru girən və ya kimsə ona zərər yetiribsə bir şəxs, qədəri dəlil gətirib demir ki, Allah Teala belə yazmışdı, qoy belə də olsun. Yox, səbəbləri götürür, polisə şikayət edir, günahkarın cəzalandırmasını istəyir. Ona görə də sənə nə yazılıb, o Allah Teala bilir onu, yəqin ki. Və sənin üçün imtihan olaraq sənə yenə seçim verir ki, sən görsün, yaxşını seçəcəksən, yoxsa pisi. Və bilir nəyi seçəcəksən, amma sənə yenə də möhlət verib ki, sən öz əməlinlə, öz etdiyin əməlinlə özün üçün cəzanı və ya mükafatı haqq edəsən. Və nə etmisənsə, sənin öz əlvin qazancıdır, lakin Allah Talanın qədərindən və ədalətindən kənara çıxmır.
Allah sizdən razı olsun. Səyid qardaş, sual verən soruşur ki, namazı tərk etməmək üçün nə etməli? İmanımızı necə gücləndirir? İkinci bir sual da belədir ki, imanı necə artırmaq olar?
İman itayətlə artır, necə ki, sələflər buyurub. İman itayətlə artır və günahlarla azalır. Ona görə də imanın artmasını istəyirsənsə, itayəti artırmalısan. İtayətin hər bir növünü fərq eləmir. Zikri, namazı, orucu, sədəqəni və ya ümrəni, həcci və s. digər ibadətlər hansı ki, çoxdur Allah Talanın itayəti. Bütün yaxşı əməllər Allah Talanın itayətindəndir. İtayət etməklə iman artır, asiliklə iman azalır, günahlarla iman azalır. Günahlardan uzaq olmalısan ki, imanın azalmasın. Asilikdən uzaq olmalısan ki, imanın azalmasın. Və itayətə nə rəğbətləndirir? O səbəblərdən tutunmalısan. Peyğəmbərlərin həyatını oxumaqla, səhabələrin həyatını oxumaqla, onların Peyğəmbərə necə tabi olduqlarını, Allaha necə tabi olduqlarını, onların həyatını, necə İslamı yaşayıblar və necə yaşadıblar. İslamı, bunu oxumaqla.
Salamu aleykum, əhdullahi barakatuhu. Cənnət və cəhənnəmin qapısı açıqdır, yoxsa bağlı? Yəni, bu anda.
Cənnətin qapıları gəlib bəzi hədislərdir ki, cənnətin qapları açıq olur Ramazan boyu və cəhənnəmin qapları bağlı olur Ramazan boyu. Yəni, cənnətin qapları hər halda, yəni, indi açıqdır, Allah bilir, yəni ki, səhih hədislərdə varid olan göstərir ki, xüsusi vaxtlarda açıq olur. Məsələn, Ramazan ayında, Ramazan ayı boyu və cəhənnəmin qapıları da bağlı olur Ramazan boyu.
Bəli.
Ola bilər ki, yəni ki, açıq olsun, lakin o deməkdir və ya bağlı olsun, o demək deyil ki, həmən indi ölənlərdən kimsə düşür ora, yox. Varid olan hədislərdən bir dənə odur ki, şəhidlər düşür quşların boğazında və ya quşların boğazına oxşar yaşıl cənnət quşlarının boğazına ortasında cənnəti seyr edirlər. Oradan qidalanırlar. Amma digər ölmüş insanlar, yəni ölürsə cənnətin qapısı açıqdır deyə cənnətə düşmür. Yox. Var hədislər ki, cənnətin qapıları bağlı olacaq. Və ilk o qapını döyən Peyğəmbər s.ə.v olacaq. Və soruşulacaq kimdir, deyəcək Məhəmməd. Və deyiləcək ki, ona bizə əmr olunmuşdu, səndən qabaq heç kim üçün açmayaq. Bu hədislər göstərir ki, cənnətin qapıları bəzi vaxtlarda bağlıdır. Və bəzi hədislərdə, yəni ki, bəzi vaxtlarda açıqdır. Yəni, o demək deyil, davamiyyətli açıqdır və ya davamiyyətli bağlıdır.
Cənnətin də, bildiyim qədər, 8 qapısı var.
Bəli, cənnətin 8 qapısı var. Və həmin qapılardan bəziləri, məsələn, gəlib ki, oruç tutanlar üçün, bəziləri cihad edənlər üçün, bəziləri namaz qılanlar üçün. Elə səhabələr olacaq, hamısından girəcək və ya hamısından çağırılacaq Əbu Bəkr, radiyallahu anhu kimi.
Bəli. Salam aleykum, mənim qəza namazlarım var, amma sayını da bilmirəm, nə etməliyəm?
Nə qədər yəqin, əgər yaxın vaxta buraxıbsa, nəyi yəqin bilirsə sayını, o qədərini qılsın. Əgər yaxın vaxta buraxıbsa, az bir vaxtsa, az bir saydısa, amma çoxdursa, illərindirsə, ehtiyac deyil, tövbə etsin, digər namazlarında qorusun, digər namazlarda səhlənkarlıq eləməz.
Qiyamət necə olacaq? Həqiqətən də Mehdi qiyamətdən əvvəl gələdi. Bu barədə dərsimiz var. Yəni, Mehdi Aleyhisselam barəsində elə qardaşla keçmişik. Girin o dərsləri dinləyin. İsa Aleyhisselamın gəlməsi, Mehdinin yəni, gəlməsi və s. Yəni, girin, dərslər çox maraqlıdır. İnşallah orada geniş məlumat vermişik. Nəşidləri qulaq asmaq icazəlidirmi? Yəni, nəşid dini mahnıda, dini musiqi.
Yəni, dində dini mahnı adlı belə bir şey yoxdur. İstər o anaşidləri nə adlandırılsa adlandırsınlar. Dində gəlib ki, qəlblər Allahın zikri ilə rahatlıq tapar. Allahın kəlamı ilə, Quranla rahatlıq tapar. Amma musiqilərə cürbəcür don geydirib, şeir kimi və ya dini ilahi kimi qələmə verib, açıq aydın desin ki, mahnıya qulaq asmaq istəyirəm. Geçsin mahnıya qulaq asmaq istəyirsə, günahı öz babalı, öz boyundan. Yəni, Allah da Allah özü cavab verəcək. Amma ki, dini şeirlər, dini ilahilər, nəsə belə bir şeylər uydurub və cürbəcür xəyallara dalıb, o torpağı bizimdir, bu torpağı bizimdir və əlində boşluqdan başqa, puç bir şeydən başqa heç nə yoxdur. Demək ki, bunlar dini anaşıdlardır, ona qulaq asırıb. Bunlar hamısı xəyaldır, batil bir şeydir. Zəlalət əhlinin istifadə etdiyi üslublardır. Şeytanın hilələrindən biridir ki, hansı ki, onları mahnıya birbaşa qulaq astıra bilmir bu yolla,
bəli.
Başqa yolla mahnı onların qəlblərinə salıb.
Mərsiyə haramdır sizin fikrinizcə?
Sözsüz ki, mərsiyə haramdır. Çünki Peyğəmbər s.ə.v lənət edib o qadınlara ki, hansı ki, yaslarda mərsiyə deyib üzlərini cırırlar və ya saçlarını yolurlar. Və bu bəs edir ki, mərsiyənin haram olduğunu dərk edəsən. Ona görə cahiliyyə dövründə bu adət var idi, qadınlar var idi, xüsusi qadınlar, necə ki, indi bizdə var. Bu qadınları tuturdular ki, qəbrin üstündə ailənin əvəzinə ağlayıb, cəmaatı ağlatsın.
İndi də var elə şeylər ki, gətirirlər, məsələn, mərsiyə deyən qadınlardır ki, gətirirlər yas mərasimdə,
cəmaatı ağlatsın. Qureyşdə bu var idi.
Cəmaatı ağlatsın.
Qureyşdə var idi. Qadınlar gəlirdi, üzlərini cırırdılar, saçlarını yolurdular, ağlayırdılar və başqalarını ağladırdılar və şəriətimiz Peyğəmbər s.ə.v bunu qadağan etdikcə lənətlədi.
Bəli. Elə həmin o sualda verən soruşur ki, biz şiələr İmam Hüseynə ağlayırıq, bəs o necə?
Peyğəmbərə niyə ağlamırsınız? O sualı özünüz özünüzə verin.
Bəli.
Peyğəmbərin digər səhabələrinə, Əhl-i Beytdən olan digər səhabələr var, hansı ki, onlar üçün heç, o da Əli üçün, radiyallahu anh, o cür ağlamırsınız. Nəyə görə səbəb nədir? Halbuki Peyğəmbər s.ə.v-in ölməyi daha böyük müsibətdir. Daha böyük,
ən böyük
müsibətdir. Ümmət üçün bir müsibət.
Bəli.
Amma Əli radiyallahu anhı Peyğəmbər üçün o cür ağlamadı.
Bəli.
Qızı Fatimə Peyğəmbər üçün o cür ağlamadı sınavladığı üçün. Evinə çəkildi, qəmini, qüssəsini bildirməmək üçün cəmatı özü-öz evində çəkdi kədərini. Və bilirdi ki, Peyğəmbər s.ə.v. demişdi ki, ona ən tez qoğuşan Fatimə radiyallahu anhı olacaq.
Yəni, deyir ki, qardaş deyir ki, Hüseyin kimi faciə çəkən olmayıb, deyir.
Niyə? Əli radiyallahu anhı, o şəhid edilib. Öldürülü
Həmzə radiyallahu anhı.
Namazda, Həmzə radiyallahu
anhı
öldürülməsi kimi, Həmzə radiyallahu anhı, Siranı oxusanız, görürsə, Həmzə radiyallahu anhı vəhşi necə vəhşiliklə öldürüb.
Bəli.
Bəzi rivayətlərdə gəlir ki, ciyərini, bəzi rivayətlərdə gəlir ki, ürəyini çıxardıb və yiyiblər. Və ya dişləyibdir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Həmzə radiyallahu anhı vəfat edəndə kədərləndiyi kimi başqa vaxt kədərlənməyib belə.
Xədicənin ölümünə.
Həmçinin Xədicə radiyallahu anhı ölümünə kədərləndiyi kimi başqa cür kədərlənməyib o cürünə. Ağır gəlirdi ona, lakin o bu cür ağlamayıb, bu cür özünü döyməyib. Əksinə kədərini sakit ağlamaqla göstərib. Oğlu öləndə, dəfn edəndə, gözləri yaşaranda səhabələ soruşur ki, sən də ya Rasulallah göstərir ki, yəni bəşərdir, deyir ki, qəlb kədərlənir, göz yaşarır, lakin Rəbbimizin razı salan sözləri deyirik. İndi ki, fikirləşin, dediyiniz o sözlərin hansında Rəbbiniz razı olur o sözlərə. Qayda Allahın kitabına, Peyğəmbərinin sünnəsinə və ölçün.
Bəli. Çünki bizim üçün örnək Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmdir. Əgər Allah Rasulü bu günləri o cürünə Həsən Hüseynə, Hüseynə əlaxüsüsdə, o cürünə yas keçirməyi bizə tövsiyə edirsə, bir deyil, edərdik. Lakin biz bilirik ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləm bizlərə bunu tövsiyə etməyib.
Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləm xəbər vermişdi ki, o şəhid olacaq. Əgər lazım olsaydı, deyərdi ki, o şəhid olandan sonra ağlayın onun üçün.
Bəli.
Lakin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləm onu da xəbər verməyib. Onu etməyə əmr etməyib. Yəni, o şəhid olmağını xəbər verib. Möcüzə idi Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve
selləm. Bəli, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləm Uhudda 70-ə yaxın şəhid oldu sahabələr. Və Allah Rasulü həmişə bəqiyyə edərdi, onları yad edib, onlar üçün dua edərdi. Lakin Allah Rasulü saçını yonmağı, sinə vurmağı,
ən çox istədiyi sahabələr idi Uhudda.
Ən çox istədiyi sahabələr.
Ona görə deyirdi ki, kəşki öləydim Uhudda sahabələrimə qoşardım. Lakin heç birinin üçün, yəni Peyğəmbər sallallahu indi edilən bu əməllər hansı ki, Quran və sünnədən uzaq bir əməllər, yaxından uzaqdan heç bir əlaqəsi yoxdur Quran və sünnə ilə. Peyğəmbər olan heç birini etməyib, nə də əmr etməyib, nə də səhabələri, nə də əhl-i beyti etməyib bu əməlləri.
Din Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin vaxtındadır. Nə olubsa, biz də bu günləri çalışıb onu təbliğ edir. Allah Rasulunun zamanında Həsən və Hüseyn də sağ idi. Və Allah Rasulu buyurur ki, onlar cənnətdə bütün cavanlar ki var, onların seyidi olacaq, ağası olacaq. Biz buna sevinirik, əlhamdülillah. Hətta şəhid olubsa da belə, Kərbalada öldürülübsə düşmənlər tərəfindən, qəddarcasına, biz bilirik ki, əlhamdülillah, o şəhiddir. Allah Tala da bizə Quranda buyurur ki, şəhidlər ölməz. Və biz bilirik ki, cənnətdə də möminlər üçün onlar nə olacaq? Möminlər üçün, onlar möminlərin ağası, seyidi olacaq. Bu bizim üçün kifayətdir. Nə gəlibsə fəzilət, biz də onu deyirik insanlara. Amma onlar üçün cürbəcür məhsiyələr, yəni onların olduğu məqamdan daha yuxarı məqamlara qaldırmaq, şirkmək, bunların heç biri bizlərə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nədir? Əmr etməyin. Yəni, ona görə biz beləncə deyəndə Diləbulaq sevmirlər Həsən. Yox, biz Həsən Hüseyni sevirik. Yəni, deyəndə belə Diləbulaq onda sevmir. Yəni, biz sevirik. Necə ki, Allah Rasulu bizlərə əmr edib, o cürünə sevirik. Yəni, sənin dediyin kimi yox, əlbəttə sənin dediyin kimi sevirik. Biz Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bizə necə əmr edibsə, o cürünə sevirik. Peyğəmbər olsan əhl-i beytidir. Necə sevməyə bilərik onları? Çünki Allah Rasulu buyurur ki, mənim əhl-i beytimi sevmək imanlandır. Necə sevməyə bilərik? Zahidlik nə deməkdir?
Zahidlik yəni tərk-i dünya olmaqdır. Yəni, əgər sufilərin dediyi şəkildə zahidliyi qəsd olunursa. Tərk-i dünya olmaq, yəni o demək deyil, dünyanı tərk eləmək tam yox. Heç nə eləməmək, heç bir iş dalınca getmək yox. Sadəcə zahidlik düzgün məfhum o vaxt olur ki, insan az bir şeylə qane olur. Az bir şey Allahın verdiyi az bir şeylə qane olur və artığını axtarmır. Yəni, geyimində ehtiyacı olanı geyinir, minində ehtiyacı olanı minir. Yəni, istəyir heyvan, istəyir maşın və qeyri. Yəni, dünyadan və ya dünya bərbəzəyindən nə ehtiyac var ona onunla kifayətlənir. Əsl zahidlik budur. Amma tam tərki dünya olmaq, demək ki, şey, mən evlənmirəm artıq, mən zahiləm, heç evlənməyəcəm, uğradım, uşağım olmasın. Yəni, bu düzgün məfhum deyil, düzgün başa düşülən zahidlik deyil. Onun görə görsən ki, o sufi şeyhləri hansı ki, zahidlik iddiası ilə ediblər, görsən əslində tərki dünya kimi özlərini qəlamə verirlər, baxırsan ki, dünyada nə var hamısını əldə ediblər artıq. Dünyada elə bir şey yoxdur ki, ondan istifadə eləməsin.
Qiyamət günü insanlar hara toplanacaq, yığışacaq?
Dedi, məhşərdə, bu dünyada məhşərdə Şama yığışacaq. Amma qiyamət günü yeryüzü Allah-u Teala düz edəcək. Yeryüzü düz olacaq, hamı bir yerdə olacaq, yəni bir yerə həşr olunacaq. Yəni, demək ki, konkret müəyyən yer olacaq, gəlməyib belə bir şey. Bəli.
Allah razı olsun. Səyyid qardaş, Allah Qurana, Peyğəmbərə inanıb, amma namaz qılmayan insan kafirdirmi?
Namaz qılmayan insan əgər namazın vacibliyini tərk edərək, yəni inkar edərək, heç ki, namaz lazım deyil, namaz boş şeydir, namaz yoxdur.
İnkar edirsə.
İnkar edirsə namazın vacibliyini, o, bəli, kafirdir. Amma yoxdur ki, namaz vacibdir. Allah-u Teala əmr edib bizə namazı. Sadəcə hazır deyiləm və ya şeyx qamət demişkən, pensiyanı gözləyirəm.
Pensiyanı gözləyirəm. Hə?
O insan baxılır halına və o səhlənkarlıqda ne edirsə kafir deyil, yox. Sadəcə əmr sahibi onu cəzalandırması üçün qaziyə əmr edir, o tövbə elətdirilsin, əmr olunsun namaza və baxılsın halına, nə üçün namazı tərk edib. Və qorxulur o adam üçün cəhənnəm əzabından. Qorxulur, böyük günah etdiyinə görə cəhənnəm əzabından qorxulur. Yəni o halda ölərsə, qorxulur onun üçün. Çünki ilk soruşulacaq əməl namazdır. Qiyamət günü ilk soruşulacaq əməl namazdır. Varsa digər əməllərə baxılacaq. Ona görə kim cəhənnəmdən uzaq olmaq istəyirsə, cəhənnəmi heç görmək istəmirsə, birbaşa cənnətə düşmək istəyirsə, mütləq namazda dikilməlidir. Və kim bu gün dünyada namazda dikilmirsə, bilsin ki, odda dikiləcək.
Məcburə.
Bəli, taslənə aran həmiyə, o gün bunlar yanar, qaynar odda dikiləcəklər. Taslə namazla eyni köklü sözdür. Necə ki, Beyhəqqi gətirir təfsirdə, deyir ki, sılə sözü, salə sözü eyni köklüdür. Və deyir ki, sılə, yəni odda dik, çubuğu dik düzətməkdir odda. Çubuğu dik tutmaqdır odda. Və kim bu dünyada namazda dikilməyibsə, odda dikiləcək qiyamət günü. Ona görə qorxulur həmən insan üçün. Allah qorusun.
Amin. Salam aleykum. Gənclərin nə tövsiyə edərdiniz? Gənc yaşların nəfslərinə və şəhvətlərinə qarşı nələr etsinlər ki, son dərəcədə günahlardan qorusunlar? Əsas da üzr istəyirəm, istimna məsələsi.
Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm cavanlara tövsiyə edib şəhvəti dəf etmək üçün. Deyib ki, ey cavanlar toplusu, sizdən kim bacarırsa evlənsin. Bu onun üçün xeyirdir, həm gözünə, həm övrətinə. Və kim bacarmırsa oruç tutsun. Yəni, kim evlənməyə imkanı yoxdursa, bədən cəhətdən və ya pul cəhətdən gücü çatmırsa, onda oruç tutsun. Bu onun üçün, yəni qorumaqısı üçün daha yaxşıdır. Onu qorumaqısı daha yaxşıdır. Ona görə dinimiz şəhvəti dəf etməyin yolunu evlənməkdə görür. Ona görə Əbu Hurayra radiyallahu anhdan rəvayət olunan bir hədisə gəlir ki, Peyğəmbər s.ə.v. Əbu Hurayra müraciət edir, deyir ki, ya Rasulullah, izin ver, axtalayım özümü. Peyğəmbər s.ə.v. izin vermir. Bu hədis göstərir ki, niyə deyir Peyğəmbər s.ə.v. bunu? Evlənməyə pulu olmadığı üçün. Evlənməyə imkanı olmadığı üçün. Və bu göstərir ki, onlar şəhvəti dəf etməyin yolunu ancaq evlənməkdə görürdülər. Ondan başqasında yox. Ona görə Müminin surəsində Allah Taala deyəndə ki, o kəslər ki, öz övrətlərini qoruyarlar, ancaq həyat yoldaşlarından və cariyələrindən başqa və sonra onun ardınca nə deyir? Deyir ki, "Və mən iftəqə və ra əzəlikə fəuləyikə humul ədu." Kim bundan artığını istəyərsə, onlardır ədavət, düşmənçilik aparanlar. Onlardır ədavət, düşmənçilik aparanlar. Ona görə sizin dediyiniz o iyrənc üslub hansı ki, kafirlərdən keçir müsəlman toplumuna. Onlar hamısı Allah-u Teala'ya qarşı asilidir, ədavətdir.
İstimna məsələsi.
Bəli. Onlar hamısı ədavətdir, düşmənçilikdir və Allah Taala qadağan edib və peyğəmbəri qadağan edib və şəhvəti dəf etməyin yolunu göstərib ki, bu evlənməkdədir. Allah Taala cavablarımıza salih zövcələr nəsib etsin və nəinki onları şəhvətlərinə uymaqdan, həmçinin şübhələrə uymaqdan da qorusun.
Amin.
Çünki insanı iki şey həlak edir. Ya şəhvətlərə uyur, ya şübhələrə uyur. Və elə insan da var ki, hər ikisini özündə cəm edir, Allah qorusun.
Bəli, qardaş, yəni o hədisi də xatırlamaq olar ki, Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, 7 sinif insan hansı ki...
Hə, Allahın kölgəsində kölgələnəcək. Cavan hansı ki, Allah Taalanın itayətində böyüyüb. Ona görə cavanlar əgər fəzilət və mükafat istəyirlərsə Allah Taaladan, hansı ki, əvəzi yoxdur o mükafatın, heç nə verənməz onun əvəzini, Allahın itayətində, ibadətində böyüsünlər, cavanlıqlarını Allahın itayətində keçirsinlər.
Salam aleykum. Namaz qılarkən ağızdan qaz gələrsə, təzdən qılmaq lazımdır.
Yəni, gəyirmək deyirsə, yox.
Bir də ki, Fatihədən sonra ixlas oxuyarkən, Bismillahirrahmanirrahim demək lazımdır.
Lazım deyəni sünnə, deyəni deyə bilər. Deyə bilər, deməyə də bilər. Ümumən, rüknələrə Fatihə surəsidir. Fatihədən sonra oxunan digər sünnələr, ayələr və ya surələr sünnədir.
Qışda bu aylarda dəstəmaz almaq olmur, su soyuqdur, təyəmm etmək olar.
Su varsa yox, suyu qızdıra bilərsiniz. Su varsa, biraz qızdırın, az ilıq oldu, bəs edir. Və həmçinin Peyğəmbər s.ə.v-dən fəzilət gəlib o kəslər üçün ki, bəyənmədiyi halda, yəni istəmədi, yəni nəfsi ağır gəldiyi halda dəstəmazı tam alanlar üçün böyük fəzilət zikr edib Peyğəmbər s.ə.v. Bəyənmədi ki, nur olacaq həmin əzalar. Ki, insan çətin gəlsə də dəstəmazı tam alır, su soyuq olsa da belə.
Elə həmin adam sual verir ki, 5 dəfə namazla kifayətlənmək olar.
Gəlib bəzi bədəvi ərəblər Peyğəmbər s.ə.v-dən soruşanda ki, 5 nə əmr edib Allah Taala? Peyğəmbər s.ə.v deyib ki, 5 vaxt namaz, deyib ki, nə artıracam, nə azaldacam buna. Və sonra gəlib. Və Peyğəmbər s.ə.v deyib ki, əgər sadiq olsa, yəni sözündə, nicat tapacaq. Əgər insan sözsüz bu namazlara davamiyyətdə olsa, nicat tapacaq. Lakin, onda olan naqisliklərə əmin olmamalıdır. Yəni, ola bilər ki, insan bu namazlarda naqislik etsin. Ona görə sünnələr, ratibə sünnələr var ki, hansı ki, bunları etməklə insan fərz namazlarında olan naqislikləri aradan qaldırır, tamamlayır. Ona görə ratibə sünnələr fəzilət üçün çox mühüm məsələlərdən biridir. Kim 12 rükətlə ratibə sünnə qılarsa gün ərzində, onun üçün cənnətdə ev tikilər. Ona görə bu nafilə namazlar nə vaxt fayda verir? O vaxt ki, fərzlər var. Fərz namazlara əgər insan əməl edibsə, layiqincə və əgər naqislik baş veribsə onda, onları tamamlamaq üçün nafilə namazlardan da istifadə edə bilər və çalışsın ki, etsin. Çalışsın və əmin olmasın ki, o dediyi kimi 5 vaxt namazla kifayətlənib onu layiqincə yerinə yetirə biləcək.
Salam aleykum, bir qardaş var, 14 yaşı var. Əvvəl namaz qılırdı, amma indi qılmır və yuxusunda 2 dəfə öldüyünü görür, qəbr əzabı çəkdiyini görür. Bu nə məna deməkdir? Allaha xatırladır.
Sözsüz biz yuxu yozmuruq. Lakin əgər belə bir şey görürsə, bu Allahdan ona bir xəbərdarlıq da ola bilər. O gəlir, İbn Ömər radiyallahu anh, o gəlir xalasının evində yatır və yuxuda od görür, oddan bir hasar görür və sonra danışır xalasına, o da Peyğəmbər s.ə.v-ə xatırlayır bunu, özü utanır soruşmağa Peyğəmbər s.ə.v-lə yuxunu və Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, yaxşı kişidir Abdullah İbn Ömər əgər gecə namazları qılsa. Yəni, bu ola bilər Allahdan bir xəbərdarlıqdır ki, əgər əzab istəmirsənsə, ibadətə qayıt.
Bəli. Və həmçində yuxu barəsində dərsimiz var. Yəni, kanalda dərsimiz var, girin, dinləyin. Sonuncu bir sual da oxuyaq, Səhət qardaş. Можно читать руку ребенку без омовения? И можно ли обтирать себе руки вместе с ним?
Uşağa ruqya eləyə bilərsiniz, bəli. Dəstəmazın olmağı şərt deyil ruqyada. Yəni, insan əlini qoyur uşağının başına və ya harası ağrıyırsa, oranı ruqya eləyə bilər. Və şərt deyil dəstəmazda olsun. Şərt odur ki, ixlas olsun qəlbində ki, uşağın sağalmağını yəqin etiqad etsin ki, təcrübə etmirəm. Yəqin sağalacaq. Necə ki, səhabələr Fatihəni oxuyurlar, sağalırdı xəstə. İndiki pul müqavilində oxuyanlar kimi yox, qəstəri insanların malını ələ keçirmək olanlar kimi yox. İllərlə oxuyurlar, deyirlər, hələ bir-iki seansla gəlməlisən, belə yox. Az surələrlə kifayətlənib, səhabələr ixlasla müalicə edirlər özlərini, yaxınlarını. Və insan uşağına rüqiyə etdiyi kimi özünü də rüqiyə edə bilər. Oxuduğunu, yəni uşağa necə oxuyursa özünə də həmin rüqiyəni tətbiq edə bilər. Yəni öz bədəndə də ağrıyan yerə də əlini qoyub oxuya bilər eyni anda.
Allahın adını kiməsə vermək olar mı?
Yox, Allahın adını yox. Allahın bəzi xas adları var, onu insana qoymaq olmaz. Ancaq müəyyən adlar, hansı ki, onlar məsəl üçün həm Allaha nisbət olunur, həm də məxluqa istifadə olunub. Məsəl üçün, Peyğəmbərə Allahdan da Rauf kimi nisbət edib onun yəni, bağışlayan olmağını. Əl artikulu olmadan qoymaq olar o ad, bəzi adları. Məsəl üçün, Əl Rauf olmaz, amma Rauf kimi məsələn qoymaq olar. Amma Allahın öz adını, ismini hansı ki, xasdır ona, o adı heç bir məxluqa qoymaq olmaz.
Qoy günah edim. Qoy günah edim, sonra tövbə edərəm. Deyənin tövbəsi qəbul olunar mı?
Yəni, sən əminsən ki, sən o günahdan sonra sağ qalacaqsan və əminsən ki, Allah bağışlayacaq səni, əsla əmin ola bilməz. Ona görə də bu fikri insan ağlına gətirməməlidir və bu əməllərdən, günahlardan uzaq olmalıdır.
Bu qədər səhət qalır. Allah sizdən razı olsun.
Allah sizdən razı olsun.
İnşallah sabah da dərsimiz var, Mənsur qardaşlandır. Deməli, uluhiyyət tövhidi barəsində olacaq. Dərslərimizi qaçırmayın. Digər tələbələr haqqında soruşurlar ki, niyə çağırmışsınız? Bütün tələbələri dəvətnamı göndərilib. Demiş ki, nə vaxt vaxtları varsa, buluşsunlar, vaxt isimlər, gəlsinlər. İnşallah canlı yayım açar. Sadəcə bəzi qardaşların işləri var və yaxud da uzaqda qaldı, həm bu karantindən çatdıra bilmirlər ona görə. Amma inşallah ki, gələcəklər Allahın izninə. Allah subhanahu taala bizi eşidib faydalanan qullarını etsin. Bizləri dünyada və axirətdə də möhkəm bir kəlmə olan Lə iləhə illallah Muhammed Rasulullah kəlməsində sabit qədəm etsin. Bizləri fitnədən və əhlindən qorusun. Allaha əmanət olun. Əs-salamu aleykum və rahmatullahi və bərəkatuhu.